Kapitola 37. O tom, že se mu rozpadla rodina, Čejchan své matce neřekl ani slovo. Věděl, že by okamžitě začala jednat, ale to on nechtěl. On to přece pokazil a pokud chce, aby si ho Eliška začala vážit, musí to zvládnout jako rytíř sám. Nemůže se pořád schovávat za sukně své slavné matky. Pomohl Elišce naložit věci na vůz a s několika muži ze své družiny ji doprovodil do Hražďovic, aby se jí nebo dítěti něco nestalo. Po cestě spolu hovořili, jako by se nic nedělo. Čejchana však bodlo u srdce, když postřehl, jak je Eliška šťastná, jakmile měla Čachrov za zády. Při loučení v domě jejího otce Bořity na Horažďovickém rinku se zeptal, mohu se tu někdy zastavit? Kvůli malému Čejchanovi? Taky. Chvíli se na něj dlouze zkoumavě dívala a pak přikývla. Čejchan rozpačitě přešlápl, takové loučení mu připadalo hloupé. Co ještě? Zeptala se. Zvedl ruce a objal ji. Stála toporně, ale když se jí pokusil políbit, vymanila se rázně z jeho náruče. Už nejsme manželé. Podle práva ještě jsme. Zákon nestanoví, že jsem povinná tě na rozloučenou políbit. Přikývl. Nesměl dát na jeho slabost, i když v očích ho pálilo. Jak nejlhostejně jí dokázal, opáčil. Pak tedy, ať vás oba Bůh opatruje. Seběhl do Mázhausu, osedlaný kůň na něj čekal před vraty na rinku. Když odjížděl, ohlédl se. Měl dojem, že zahlédl v okně mihnout se Eliščinu tvář. To bylo před měsícem. Teprve pak se Barborka dozvěděla, co se stalo. Přihnala se na koni do Čachrova, rozuřená, jak ji už dlouho neviděl. Ztratil si rozum, zuřila, proč si jí dovolil odejít? A to jsem jí tu měl svázat do kozelce. Měl si ji přesvědčit. Ty přece nejsi špatný manžel. Druhého takového nenajde. Ty ses ale nesnažil. Máš jinou? Nemám, řekl tiše a sklopil oči. Já ji pořád miluju. Bože můj, vyhrkla upřímně Barborka a teprve teď se posadila ke stolu. Připili si a pak se ho zeptala, co hodlá dělat. Řekla jasně, že na Čachrově žít nebude. Hloupost. Ženská je šťastná tam, kde se cítí doma. Prý je tu pořád sama. Tak ji ber sebou. Na vojenské tažení. Tebe snad, ale Elišku. Máš pravdu, to je hloupost. Jenže ty s ní nemůžeš zůstávat pořád jen proto, že se jí to nelíbí. Chlap si musí umět dupnout. Dupnul jsem si. Přiznal provinile. To byla poslední kapka. Zatracená ženská, zaklala Barborka. Chvíli si ji nevšímej. Třeba jí dojde, jakou udělala hloupost. Říkal Racek, že se prý spolu chystáte do války. Do války zrovna ne, ale s panem Jiříkem potáhneme do severních Čech. Myslím, že chce obsadit Most a další majetky saského kurfiřta. Dobrý plán. Já se zatím pokusím Elišku přesvědčit. Prosím tě, jen to ne, vykřikl naléhavě a sepěl ruce. Pokazíš to ještě víc. A ty myslíš, že to víc pokazit jde? Už klíbla se, ale slíbla mu, že to tedy zatím nechá být. Po cestě do Žadce, kde se měla vojska Jiřího z Poděbrad sejít, se Čejchan zastavil v Horažďovicích. Dokonce tam jednu noc přespal. Eliška se k němu chovala zdvořile, ale naprosto nevšímavě a chladně. Spal samozřejmě v jiné jizbě než ona. Ani tchán Bořita s ním nepromluvil kloudné slovo. Pochopil, že je nezvaným a zcela nevítaným hostem. Odjížděl s hořkostí v srdci a znovu se sám sebe ptal, zda má vůbec něco takového budoucnost. S ženou neležel už skoro 2 měsíce a bylo zřejmé, že to v nejbližších týdnech nebude lepší, pokud samozřejmě nesáhne jinam. Jeho nevlastní otec na něj čekal v kališnickém ležení pod Žateckými hradbami. Ty jsi nám s tím tvým rozchodem dal, uvítal ho mrzutě. Já? Vybuchl Čejchan popuzeně. Už měl dost soustrastných řečí. Ty, potvrdil Racek Spajreka. Když jsem odjížděl Barborkami, kvůli tobě vynadala, jako by to všechno byla moje vina. S ženskými to máš těžké, zvlášť s těmi vlastními. To máš pravdu, přisvědčil jeho otčím, ale ty cizí snad ujdou, ne? Znám tady slušný hampejs, zajdeme tam. Jsou tam pěkné ženské a dá se tam i najíst. Beru oboje, přisvědčil spokojeně Čejchan. Kašle na Elišku, když je taková. Barborka nebyla z těch, kdo by držel slovo, pokud šlo o něco, co považovala za důležité. Hned jak Racek opustil Pajrek, nechala si osedlat koně a vyrazila do Horažďovic. Jí přijal Bořita velice zdvořile. A co chceš dělat, má drahá? Ptal se mrzutě, když na něj přímo udeřila, že to takhle dál nejde. Mně se to taky nelíbí. Ale Anička už definitivně ztratila rozum. Musel jsem ji zavřít do kláštera. A taky Eliška vlastně moje jediné dítě. Jsem na její straně a udělám všechno, aby byla šťastná. Jsem navíc dost bohatý na to, aby mi bylo jedno, co na to řeknou sousedé, nebo náš farář. Eliška tvého Čejchana už prostě nechce. Podali jsme žádost o rozluku tohoto manželství. Děkan slíbil, že tu věc zařídí, neboť manžel mé dcery hanebně přijal kalich. Počkej, proč hanebně? Nezdá se ti, že je to dneska celkem výhodné, zvláště pro rytíře, jako je můj syn? Ale nechme řečí o víře. To k ničemu nevede. Přijal jsem proto, že si chci s Eliškou promluvit. Důvěrně. Když se dozvěděla, že jsi v Horažďovicích, požádala mne, aby se s tebou nemusela setkat. Řekni, že mi cosi dluží. Za gutu z Dobrše. Ona bude vědět, o co jde. Tak počkej. Povzdechl si Bořita a odešel. Vrátil se za chvíli a přivedl Elišku. Měla na sobě prostý měšťanský oděv, hlavu zavinutou do bělostné loktuše a jen kvetla. Usadila se do otcova křesla a on je opustil. Co se stalo? Vyjela na ní ostře Barborka. Zatížila jsem kvůli tobě svou duši hříchem a zbavila tě guty. Čejchan se k tobě začal chovat podstatně lépe než předtím a dal ti syna. Co ti najednou přelétlo přes nos? Ať se však Barborka snažila, jak chtěla, Eliška jí rozumnou odpověď dát neuměla. Do omrzení opakovala, že jejího Čejchana už ráda nemá a na Čachrově by se zbláznila. Nakonec to Barborka vzdala a z Horažďovic odjela. Rozhodla se, že se ještě zastaví na Čachrově, aby dohlédla na hospodářství. Chtěla si promluvit se správcem, starým Zejbišem. Někdo se musel o dobytek a pole starat a dohlížet na čeleď. Pokud na panství nebyl majitel ani jeho žena, nikdy to k dobrému nevedlo. Ať má správce strach alespoň z ní. Bylo to, jak předpokládala. Vše fungovalo svým obvyklým chodem, ale přesto spokojená nebyla. Mnoho věcí bylo třeba udělat, tu a tam opravit, přenést, vyměnit. O to však už správce nedbal. Hlídal jen to, co se od něj žádalo. Barborka nebyla z těch, kdo složí ruce do klína. Spohlavkovala správcovu manželku a společně pak vysmíčili celý palác. Zejbiš zatím spravoval střechu stodoly a podomek vymazával podlahu mlatu jílem. V tvrzi bylo čeledi málo, protože část byla zdobytkem na pastvinách. Přes léto se stáda na noc nevracela do Čachrova a zůstávala až do podzimu v kopcích. Ozbrojená družina odjela s Čejchanem a tak měla Barborka k ruce jen 3 chlapy a 2 děvečky. Honila je, že se z nich pot jen řinul, ale uměla být uznala. Večer si s nimi sedla na nádvoří, nechala donést pivo a vedla s nimi řeči, jako by sama byla čeledín. Když byla Barborka ve zvlášť dobré náladě, vzpomínala na loupežné výpravy za hranice. Tady na Čachrově byla přece jen doma a vždycky celá roztála, jako by jí bylo teprve 20. Jednou se opila tak, že ji museli podpírat, aby došla do své jizby. Po týdnu byla konečně spokojená, protože to v tvrzi vypadalo, jak si představovala. Zrovna prohlížela ovčín před hradbami, když přiběhl pastýř, který hlídal velké stádo skotu na pastvině pod kopcem, který tu všichni nazývali Plošina. Urozená paní, křičel už z dálky, sotva popadal dech. Lupiči! Jací lupiči! Vykřikla popuzeně a utíkala do tvrze. Nejprve si připjala meč a nechala zavřít bránu. Teprve pak pastýře vyslechla. Moc se ale nedozvěděla. Z lesa se prý nečekaně vynořilo 5 mužů na koních. Na sobě měli drátěné košile, na hlavách přilbice a všichni meče. Nebyli to tedy žádní venkovani, ani lesní labkové. Pastýři tam byli 2. Jednoho zabili a tenhle se zachránil útěkem. Nechali ho běžet a odehnali stádo, kam to však neví. Nikoho z nich si nepoznal? Měli nějaký erb? Jak mluvili? Křičela rudá zlostí. Nepoznal, urozená paní. Erb měli, ale ten já neznám. Červené a bílé pásky a přes ně něco černého. A mluvili německy. Černého? Jak černého? Kose, břevno, kříž, kolo, havran. Zatraceně, chlape, vzpomínej. No já bych řekl, že to mohl být klíč. Klíč? Opakovala nechápavě. Nikdo v širokém okolí podobný erb neměl. A že by si nějaký rytíř z okolí nechal udělat falešný jen kvůli tomuhle přepadení, to byl nesmysl. Znamenalo to jediné. Ti lupiči museli přijít z bavorské strany. Najednou jí to došlo. Asi před 10 lety vydrancovala spolu s manželem Radskem tvrz kousek za Cvízelem. Byla u toho a všimla si, že na stěně visí štít a na něm je namalovaný klíč. Byla doma. Ta tvrz patřila jakémusi Humprechtovi a zřejmě se teď přijel pomstít. Možná věděl, že Čejchan odjel i se svou družinou pryč. Tedy musel to vědět, jinak by se toho neodvážil. To, co provedl však, byla nejen hanebnost, ale podle zemského zákona také zločin, protože neopověděl nepřátelství. Navíc existovala dohoda s bavorským vévodou. Nechápala, proč to po tolika letech udělal. Pokud se chtěl pomstit, měl to udělat už dávno. Ne, tady něco nehrálo, to ovšem neznamenalo, že si to nechá líbit. Ona, Barborka, se nenechá okrást obyčejným bavorským rytířem, to tak. Na Pajreku měla k ruce asi 10 ozbrojenců na koních. Okamžitě pro ně poslala. Vzkázala několika rytířům v okolí, o nichž věděla, že se k výpravě ochotně připojí. Ráno měla k ruce houfec 20 jezdců. Vyšla z paláce a na sobě měla zbroj. Ke své nelibosti zjistila, že má problém sepnout prsní pancíř přes břicho, ale pořád to ještě šlo. V ruce držela meč. Nikdo se na nic neptal. Barborka měla stále pověst odvážného rytíře. Vyskočila na koně, sama a bez pomoci, i když ji trochu píchlo v kyčli, přesto měla pocit, jako by omládla. Tohle přepadení bylo pro ní vlastně darem z nebes. Vyrazili z brány a zamířili ke kostelu. Tam už čekal stařičký farář, který požehnal jejich zbraně. Nebylo to sice v duchu evangelií, ale on už dávno na mnohá církevní dogmata rezignoval, protože Barborku znal a chtěl v klidu dožít v téhle faře, kde se mu jinak dařilo celkem slušně. Pak Houfec vyrazil po cestě lesem pod Javornou k zemské hranici. Barborka si zhruba pamatovala, kde ta tvrz leží. Pro jistotu se zastavili v jedné sklářské huti, to už bylo na bavorské straně, nechala si vysvětlit cestu a všichni se najedli. Barborka huťmistrovi za pohoštění zaplatila, protože úzkostlivě dbala na to, že jejich tažení není loupeživé. Na legitimní odvetu měla podle svého hlubokého přesvědčení nárok, navzdory všem smlouvám, které s bavorským vévodou pan Jiřík uzavřel. Věděla totiž dobře, že by se žaloba vlekla roky, než by ji soud rozhodl. Objeli velkým obloukem klášter ve Cvíselu a pokračovali údolím na Langdorf. Teprve tam odbočili do kopců a předpolednem se ocitli na návrší. Zůstali stát na kraji lesa ukrytí za hustou hradbou keřů. Před nimi byla pláň obklopená lesem a na jejím konci stála vesnice. Příjezd do vsi chránila tvrz. Měla kamennou věž, ale palác byl hrázděný a obehnaný dřevěnou palisádou. Stranou se nacházel rozlehlý dvorec s několika stodolami a nejméně 6 stájemi. Ten tu rozhodně tehdy nestál. Humprechtovi se zřejmě dařilo dobře. Na opačné straně vesnice bylo několik ohrad a v nich krávy. Barborka se už klíbla, protože nepochybovala, že to jsou ty z Čachrova. Co podnikneme, urozená paní? Zeptal se zdvořile Ješek, velitel pajereckých ozbrojenců. Co by, brána je otevřená, vyrazíme, navrhl netrpělivě Matyáš z Malonic. Byl to nemajetný zeman, který musel svá pole obdělávat osobně. Občasné loupeže byly jediným přilepšením v jeho chudobě. A jak víš, že tam uvnitř není 50 rytířů a nečeká na nás? Ušklíbla se Barborka a pozorně sledovala pláň před sebou. A kde je máš? Já nic nevidím, oponoval hádavě Matyáš z Malonic. Doma musel poslouchat svou ženu a tak se mu zajídalo poslouchat jinou na vojenském tažení. Že je nevidíš, neznamená, že tam nemohou být a drž hubu, poradil mu laskavě Ješek. Zeman zmlkl, protože chlapa byl ochotný poslechnout. Proč se mi to nelíbí? Zeptala se polohlasně Barborka rytířů, kteří stáli kolem ní. Ve vesnici je příliš ticho, uvědomil si Martin ze Zámyšle. Ženské neječí, děti nebrečí, to není normální. A nic není slyšet ani z té tvrze. Je jako povymření. Je to past, rozhodla Barborka. Otázka je, kolik ozbrojenců tam na nás čeká, souhlasil Ješek. Kdyby tu byl váš manžel, trhni si nohou, nebo ti nakopu zadnici, za hloupé řeči. Přerušila ho Barborka netrpělivě. Není tu, tak se z toho pokálíš. Já jenže, ukousni si jazyk, zvíjebanče, já tu velím a nech mě přemýšlet. Barborka se rozhlédla, pak se skočila ze sedla a velkým obloukem obcházela planinu. Plížila se lesem a dávala si pozor, aby se nedostala na odkrytá místa, kde by ji mohli stvrze zahlédnout. Dostala se skoro až za ohradu s dobytkem. Pak se stejně opatrně vrátila. Pohybovala se tak tiše, že si jí rytíři vůbec nevšimli, když se vracela. Povalovali se v mechu a pomlouvali ji, když najednou stála s mečem v ruce mezi nimi. Řekla bych, že ve vesnici opravdu nikdo není. Hádala bych, že se vesničané ukryli se svým dobytkem v lese. Spíše na opačné straně, protože tady cesta končí. V tvrzi jsem zahlédla nějaké rytíře. Pokud to ale past je, proč někdo nehlídá cestu? Stačil by jeden a už by o nás věděli. Tady opravdu něco nehraje. A co když je vesnice opuštěná z jiného důvodu? uvažoval Martin ze Zámyšle. U nás na svatého Wolfganga odcházíme k posvátné studánce a tam se přes noc koná slavnost, je tam vždycky celá vesnice, nikdo si to nedá ujít. Co když je to tady stejné a ti rytíři ve tvrzi přijeli na slavnost? Co je dneska za den? Nevím, ale rozhodně není neděle, takže je přepadnout můžeme. Jen o svátku páně by to byl hřích, upozornil zbožně Matyáš z Malonic. Tak vtrhneme tam nebo ne? Urozená paní zítra je svatého Gáberta. To byl poustevník, který tu před staletími žil. Nikde jinde ho nesvětí, jen tady, kolem Cvízelu. Ozval se z nenadání jeden z pajereckých ozbrojenců. Pocházel z Bavorska, ale už 10 let žil v Čechách. Nastalo ticho. Tak co uděláme? Zeptal se po chvíli netrpělivě Ješek. Počkáme na noc, rozhodla Barborka. Zatím se stáhneme hlouběji do lesa a odpočineme si. Za tmy se tam vplížíme. Teprve, když se setmělo, vydali se k nedaleké tvrzi pěšky, jen se zbraněmi v rukách. Brána už byla zavřená, ale nebyl problém tiše přelézt palisádu. Ocitli se za zdí paláce. Úzkým okénkem se z přízemí linulo světlo a zněly tlumeně hlasy. Barborka opatrně nahlédla dovnitř a pak si rychle položila prst na ústa. Tam uvnitř je alespoň tucet rytířů, pošeptala Ješkovi a tento stejně tiše předal dál. Vzpomínáš na to, jak jsme dobili Arnbruck? Pošeptala znovu. Přikývl. Víc nebylo třeba říkat. Rukou dal houfci pokyny. Několik mužů se přesunulo před vchod do paláce, další zůstali ukrytí za domem a 3 přelezli přes palisádu za sebe. Pospíchali do vesnice a zapálili seník. Hoří! Ozvalo se poděšeně z věže. Skoro hned se z paláce vyřítili rytíři. Jak vybíhali, pajerečtí ozbrojenci je jednoho po druhém omráčili a hned svázali. Protože vypukl zmatek, podařilo se snadno zajmout všechny, kteří tam byli. Do zajetí padl i Humprecht se svou rodinou. Ani na jedné straně nikdo nestratil život, jen někteří měli boule či šrámy. Barborčiny muži nejprve uhasili seník, nenechají si přece schořet kořist, pokud by se požár rozšířil, zajatce odvedli do sklepení pod palácem a pak začali v tvrzi hledat zásoby. Od rána nejedli. Barborka nechala rozvázat Humprechtovu dceru a s její pomocí upekli kýtu a hromadu placek. Nečekali jste na nás, co? Zeptala se dívka, když spolu míchali těsto. Humprechtova dcera byla robustní a byla zřejmě zvyklá na ledasco. Otec je kopito, řekla jen a pokračovala v práci. Odmítla cokoliv upřesnit. Ráno sehnali dobytek, do vaků uložili pár ceností a ty přivázali za sedla koní. Barborka neustále opakovala, že nepřijeli loupit. Vzala si jen synův ukradený dobytek a ve tvrzi věci, které se jim mohly hodit. A samozřejmě měšec s penězi, který objevil Ješek ukrytý v jízbě za trámem. Na majetek vesničanů nesáhli. Ješku, zůstaneš tu se 3 chlapy a zajatce pustíte až za 2 dny. To už budeme za hranicemi, nařídila Barborka. Pak ještě zašla do sklepení za Humprechtem. Ty zvěbanče, proč si přepadl Čachrov? Všichni kališníci skončí v pekle, křikl nenávistně. S tím souhlasím, ušklíbla se, ale já jsem katolička a mý muži rovněž. Ale tvůj syn přijal kalich, vykřikl vítězoslavně. Barborka se na něj překvapeně zadívala a rychle uvažovala, odkud to může vědět. Čejchan se s tím nikde nechlubil, řekl to jen své rodině. Ani jeho družina to nejspíše nevěděla. Neměla však čas o tom hlouběji přemýšlet. Ať je to jak chce, neomlouvá tě to, řekla a tasila meč. Pro tentokrát ještě tvůj život ušetřím, ale pokud se ještě někdy objevíš na dohled Čachrova, zabiju tě. Jak vidíš, sem k tobě už trefím, takže příště ti tu všechno spálím. A ještě něco. Pokud si budeš stěžovat, pak na popravišti skončíš ty, protože jsem před odjezdem vše ohlásila našemu plzeňskému hejtmanovi. Já nepřijela loupit. Jen jsem si zajela pro svůj dobytek, který si nejspíš nedopatřením odehnal. A těch pár drobností, které jsem sebrala v tvé tvrzi, to je odškodnění za námahu, kterou jsem měla. Buď s Bohem. A modli se, ať už se nikdy nepotkáme. Její proslov byl tak sugestivní, že tím to celé opravdu skončilo. Humprecht žalobu nevznesl, neboť se obával, že by mohl mít opletačky on sám. Když to celé připravoval, ve snu by ho nenapadlo, že to celé skončí takhle neslavně. Čejchan přece odjel z domova i se svým otčímem, jehož se všichni na bavorské straně báli. Mělo to tedy proběhnout bez potíží. Ujišťovali ho, že bez nich si nikdo netroufne překročit hranice a do zimy může být v klidu. Doma přece zůstala jen Rackova manželka a té bylo už skoro 50. V takovém věku byla většina ženských nemohoucími stařenami. Mlčel i proto, aby se po okolí nerozneslo, jak s ním právě tahle stará ženská vyběhla. Ani Barborka se doma svým činem nechlubila. Výpady za kořistí do Bavorska nebyly už v módě a lepší bylo mlčet. Co jí však nedalo spát, když se jí to celé rozleželo v hlavě, byla otázka, jak se ten bavorský zeman dozvěděl o náboženské konverzi jejího syna.